Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. De 1 iunie știm cu toții că sărbătorim Ziua Copilului și împreună cu cei mici ne bucurăm și noi de soare, de culori, de veselie, într-adevăr, pentru că în jurul nostru cam aceasta este atmosfera. Însă cât de mult ne gândim la nevoile copilului, la nevoile copiilor, cât de mult ne implicăm pentru a satisface aceste nevoi. Dacă trecem de nevoile fizice, ne gândim cu adevărat să împlinim nevoile emoționale ale celor mici? Uităm de noi oarecum pentru a le satisface acestora nevoile? Și totodată, în ce măsură putem să facem aceste lucruri dacă nu reușim să avem nevoile noastre satisfăcute? Iată dar un subiect generos, dar și complex, pe care îl vom aborda astăzi la emisiunea Educație pentru Viață și sperăm că va fi pe măsura așteptărilor dumneavoastră această dezbatere. Spunem bun venit invitatelor din platoul emisiunii, doamnei psihoterapeut Mihaela Postelnicu. Bine ați venit! Mulțumesc, este pentru prima dată când sunteți prezentă în emisiunea noastră și sperăm că veți reveni cu drag. Mulțumesc. Îi spunem bun revenit doamnei psihoterapeut Ștefania Voia.
Bine v-am găsit!
V-am regăsit! Ne bucurăm că putem să punem în discuție un subiect ca acesta. După cum spuneam, adesea vorbim despre copii în condițiile în care noi suntem împliniți în interacțiune cu ei. Dar cât de mult ne gândim la ceea ce simt copiii, la ceea ce își doresc, într-adevăr, copiii. Și cred că dumneavoastră, în calitate de psihoterapeuți, de multe ori vă confruntați cu această problematică. Da? Părintele nu se gândește prima dată să răspundă nevoilor copilului, ne referim aici în mod special la emoții, ci trăiește ceea ce a trăit el cândva și cumva proiectează ceea ce simte copilul. Iată, dar o introducere pe care am făcut-o, însă aș vrea să întreb pentru început, referitor la nevoi, dacă și în dreptul copiilor, în dreptul copilului, se aplică piramida lui Maslow sau dacă ne limităm uneori numai la aceasta.
Da, așa cum ați menționat, cred că preocuparea principală a părinților vis-a-vis de copiilor este în primul rând să le asigure acele nevoi de bază, care sunt cele legate de hrană, de adăpost, de supraviețuire, practic, pentru că ele stau la baza nevoilor umane până la urmă, așa că din acest punct de vedere se aplică și copiilor. Au nevoie de un mediu sigur, mai întâi din punct de vedere fiziologic, pentru a putea să treacă la o etapă superioară, da. Iar aici putem menționa, de exemplu, și nevoia de siguranță și de protecție. Chiar dacă este un pic deasupra nevoilor fiziologice, este totuși o nevoie de bază a fiecărui individ, mai ales a copiilor.
Și pe care părintele vine să o satisfacă în mod cert, da? Nevoia de siguranță și de protecție, da? Părintele pe acestea le consideră extrem de importante sau deja fac parte din el, din comportamentul lui, să ofere protecție micuțului pe care l-a adus pe lume. Este un efort pe care îl face, uneori putem vorbi despre un risc pe care și-l asumă părintele în condițiile în care vrea să ofere această sau să satisfacă această nevoie copilului?
Când vorbim de nevoia de siguranță, aici putem să ne referim și la partea fizică, cât și la partea emoțională. Sunt ambele satisfac nevoia de siguranță, dar sunt totuși lucruri diferite. Mulți părinți ar putea să interpreteze că nevoia de siguranță fizică este suficientă de a fi satisfăcută pentru a asigura un mediu optim copilului. Da, este adevărat, însă de multe ori neajunsurile din sfera emoțională poate să genereze o lipsă de siguranță de sine și copilul să nu se simtă suficient de protejat și securizat, pentru că este important ca părinte să te orientezi și către nevoile lui emoționale. Doar pentru că nu sunt atât de palpabile, de vizibile, să spunem, ca cele fiziologice, nu înseamnă că ele nu sunt acolo și nu nu sunt importante de satisfăcut pentru o bună dezvoltare ulterioară ca și indivizi a acestor copii. Și când ne referim la nevoi emoționale, cred că putem să vorbim de, în primul rând, de un mediu de siguranță emoțională pe care îl poate oferi un părinte.
Și aș vrea să deschidem subiectul acesta imediat după ce vom răspunde la următoarea întrebare. Cum îți dai seama că are această nevoie copilul tău, da? Deci vorbeați despre securitate, despre împlinirea acestei nevoi și că uneori părintele o confundă, da? În sensul că prima dată îi oferă siguranța fizică, dar nu înțelege că de fapt dacă nu îi satisface nevoile emoționale, nici sentimentul de securitate a copilului nu este bine pus la punct. Și cum îți dai seama ca părinte că ai îndeplinit această nevoie a copilului?
De siguranță.
De siguranță, da?
Păi, putem să pornim de la...
Să văd dacă doamna Postelnicu poate să răspundă.
Păi, lucrul ăsta, semnalele le dau în primul rând copii. Da? În momentul în care încep și au comportamente pe care, de pildă, noi părinții le putem cataloga drept, nu știu, indolente, nepotrivite, manifestări cu care nu suntem neapărat punctual în diverse momente de acord. Da, dăm un pic comportamentele la o parte și citim ce se
află în spate.
Ce se află în spate. Și atunci, dacă avem ca părinți această disponibilitate, în primul rând, și chiar și o abilitate până la urmă, da? E un lucru pe care îl învățăm, îl construim. Dând la o parte, putem citi mai acurat exact despre care anume nevoi este vorba.
Totul este cu adevărat să vrem să vedem ce se află în spatele acestui comportament.
Exact, și asta ține, cum spuneam, de o anumită disponibilitate, în primul rând, a părintelui și de
și atenție.
Și atenție și conectare în momentul acela pe nevoile și pe, pe copil în sine, până la urmă.
Și pentru că aminteați, vreți să completați ceva referitor?
Da, vreau să spun că poate părea relativ simplu de realizat, însă este o provocare atunci când trebuie să dai la o parte nevoia ta de părinte și ca să poți să vezi foarte clar ce îi trebuie copilului tău. Pentru că de multe ori, poate o respingere a copilului, poți să o interpretezi ca pe o respingere mult prea personală și să-ți amintească de anumite lucruri pe care le-ai experimentat tu ca și copil în raport cu părinții tăi. Și atunci, pur și simplu, să-ți altereze comportamentul, da, și să nu reușești să identifici că poate acel copil are nevoie să fie lăsat în pace, de exemplu.
Și asta mă duce cu gândul la ideea că, de fapt, în momentul în care tranzacționăm relațional cu copilul nostru, în fapt, acolo se mai află încă un copil, copilul nostru interior.
Nu? Pe care, dacă l-am dezvoltat suficient, da?
Sau din contră, nu neapărat dezvoltat, ci pur și simplu lăsat, așa cum e el, că copilul în sine, dar și ca realitate psihologică, nu este ceva ce trebuie neapărat dezvoltat, ci trebuie mai degrabă manifestat. Da? Și aici m-a dus cu ideea la, cu gândul la ideea de fapt
copil interior.
Sunt de fapt atunci, mai ales în relații, în situații conflictuale, situații dificile. De fapt avem acolo față în față doi copii, da? E copilul tău pe care l-ai adus pe lume, dar este
Ești și tu în faza tău de copil, da?
Exact.
Deci spuneam că în funcție de cum l-ai dezvoltat, dacă ți-ai rezolvat anumite probleme, da? Atunci interacțiunea cu propriul copil este mult mai bună. Dacă acel copil din tine a rămas cu anumite sechele și chiar nu le-ai rezolvat, atunci interacțiunea cu propriul copil este exact ceea ce spunea doamna Ștefania Voia, este proiecția, te gândești imediat la ceea ce ai trăit tu în momentul în care... Și decodifici greșit mesajul pe care copilul tău ți-l transmite.
Și culmea este, iartă-mă că nici măcar... Asta este, mă gândesc, o treabă foarte importantă și anume că, de fapt, în momentul ăla nu reușești, de fapt, să ajungi la copilul tău interior. Da?
Și îl protejezi doar.
Da, exact. Îl badijonezi, sunt puse acolo toate pansamentele puse de-a lungul timpului încă din născare până la perioada adultă. Și e important aici să fim atenți un pic la noi înșine, la noi ca părinți, da? Și primul pas începe până la urmă, cu asta vreau să spun, cu introspecția ta a părintelui, da? Și cu conștientizările proprii, pentru că numai astfel poți să vezi cu adevărat ce se află în copilul tău într-o moment conflictual, de exemplu.
Adică să rezolvi problemele copilului din tine.
Da.
Pentru a le identifica pe ale copilului tău.
Mai cu seamă că noi, mai ales în spațiul ăsta românesc, da, suntem tributarii unei generații crescute. Dacă s-au fost satisfăcute nevoile de bază, e suficient. Securitate, adăpost, hrană, căldură, da? Mai mult de atâta, nu putem, nu știm și, de fapt, nu cunoaștem. Și aici mă refer, nu știu, la părinții, la bunicii noștri. Da? Și asta spune amprenta asupra a ceea ce sunt adulții, părinții din ziua de astăzi. Da? Abia de acum încolo, noi ținem așa pe umeri, până la urmă, ceea ce vor fi copiii noștri din punct de vedere emoțional mai târziu.
Și, așa cum spuneați, trebuie să rezolvăm acele probleme pe care nu a fost nimeni să le identifice în copilăria noastră timpurie și să ne ajute să le rezolvăm. Spuneați anterior despre
nevoia de siguranță.
Dacă vreți să mai completați ceva și eu o să revin la
cred că ați întrebat cum putem să identificăm și aici aș vrea să mai menționez faptul că putem să pornim de la ideea că fiecare copil are această nevoie. Adică pornind de la acest lucru, este important ca un părinte să se raporteze cu înțelegere, cu empatie, să se orienteze asupra copilului său, să vadă ce dificultăți întâmpină pentru a-l putea asigura din punct de vedere emoțional. Poate în anumite circunstanțe vrea doar să-și simtă părintele aproape și atâta tot, părintele nefiind neapărat nevoit să intervină într-un mod activ. Și a fi acolo de față este suficient pentru a-i da un sentiment de securitate și a ști că poate apela ori de câte ori are nevoie la el, în timpul acesta fiind mult mai deschis către explorarea lumii înconjurătoare, prin jocuri sau efectiv prin explorare.
Mă întrebam, pentru a descoperi nevoile emoționale ale copilului, cum creezi cadrul? Da? Vorbeați despre faptul că ar trebui creat un cadru și pentru a le identifica, dar și pentru a le îndeplini. Un cadru adecvat. Da? Dacă, știu și eu, copilul este poate că furios sau este a venit cu o proastă dispoziție, da? Și poate nici tu nu ai pe cea mai bună, reușești să îi satisfaci acele nevoi. Da? Cum creăm cadrul, de fapt, aceasta e întrebarea. Poftim.
Da, e foarte interesantă întrebarea. Mă gândeam acum că, de fapt, cadrul e însăși viața și sunt însăși zilele noastre și clipele trecute alături de ei. Ăsta este, de fapt, materialul de zi cu zi, de clipă de clipă, din care putem extrage și învăța și explora și cunoaște, da? Că e tot timpul o intercunoaștere până la urmă, da? Nu suntem doar noi cu ochii pe ei, sunt și ei cu ochii pe noi tot timpul.
Da? Adică,
te rog, scuze.
Adică e nevoie de contact, așa cum ai spus, să fii în contact cu copilul tău. În primul rând să fii prezent pentru a ști ce anume îi trebuie.
Și autentic, se pare.
Și autentic, da. Și ați spus faptul că, ok, poate nici tu ca părinte n-ai dispoziție să gestionezi o anumită situație, însă tu ești părintele, tu ești adultul și el e copilul. Între cele două persoane, cumva este dezirabil ca părintele să se poarte ca un adult. Și această disponibilitate o poți câștiga în timp dacă te orientezi și asupra problemelor tale de adult pentru a putea fi mai pregătit să răspunzi nevoilor copilului. Adică, mă rog, asta ar fi dezirabil.
Deci, contextul se creează zilnic, dar conștientizarea, la fel, este necesar permanent.
E un proces.
Exact, permanent. Este un proces, dar mă refeream la faptul că nu poți așa dintr-o dată, gata. M-am gândit că trebuie să fac o schimbare, să înțeleg nevoile copilului și să le satisfac, nevoile emoționale. Și brusc fac această schimbare. Dacă, de exemplu, cineva a urmărit emisiunea noastră și asta și s-a gândit, iată, eu nu mi-am dat seama că, pe lângă faptul că îi împlinesc toate nevoile fizice copilului meu, el are nevoie nu doar să-i spun că îl iubesc și chiar să îi fac anumite mofturi, ci să și îl îmbrățișez mai mult, să îl ating mai mult, să îl sărut și așa mai departe. Pentru că în stilul meu, sau eu nu am primit, exact ce spuneați, eu nu am primit acest tratament de la părinții mei și nu sunt foarte deschis. Iată, am simțit, am înțeles lucrul acesta și dintr-o dată încep să mă manifest de maniera aceasta. Este...
Până la urmă, pentru toate, un început. Deci putem începe și de acum. Dacă nu, nu de mâine, chiar de acum. Da.
În ce manieră? Dacă este să mergem strict pe... Pentru că este nevoia aceasta, este o realitate, mm-hmm. da? Pentru copil. Nevoia de afecțiune, nevoia de exprimare a iubirii într-un mod kinestezic, da?
În primul rând că ține și de concepțiile părintelui. Poate că n-ar strica puțin educație în zona asta. Nu știu, citirea unor cărți de specialitate, pentru că depinde dacă ne lovim de anumite prejudecăți sau nu. Apropo de ce ați spus, că poate acel părinte în copilăria sa nu a fost întâmpinat cu prea multă afecțiune, motiv pentru care el consideră că acela este modul corect de a-ți crește copilul. Dacă el nu este deschis către a îmbrățișa și alte concepții, atunci nici nu va putea repera sau identifica corect nevoia copilului său. Însă dacă este deschis și e ca și cum șterge din minte tot ceea ce știe și este orientat doar pe copilul său, acela îi va spune ce are nevoie. Dacă are nevoie de afecțiune, o să ceară să fie luat în brațe, o să ceară contactul cu părintele, poate o să observe că propriul său copil dorește să își angajeze părintele în jocul său, de exemplu. Iar el le poate îndeplini aceste nevoi, pentru că îndeplinirea acestor nevoi nu presupune niciun risc de genul al răsfăța. Așa ceva nu prea există în sfera emoțională. Dacă copilul cere, înseamnă că are nevoie și e normal să îndeplinești această nevoie.
Da, uneori se întâmplă, însă mai ales la copiii mici, să nu o spună neapărat la modul, nu știu, foarte verbal și conștient de ceea ce îi se întâmplă și ce simte. Și atunci, iarăși, e nevoie de disponibilitatea, de aplecarea și de timpul nostru al părinților.
De conectare,
exact, da? De conectare și un pic de descifrare. E o muncă un pic așa de detectiv chiar, da? Asta de părinte, să dai un pic, cum spuneam, comportamentele la o parte, pentru că, repet, ei nu vin și spun vreau să mă iei acum în brațe sau vreau acum să, uneori chiar nu știu, spun vreau să ne jucăm, da? Uh-huh. Și atunci este nevoie de focusul nostru, de atenția noastră, de radarul nostru emoțional, care, cum spuneam înainte, poate fi și el bruiat de ale noastre, dar printr-un proces conștient și de cumva de conștientizare a părinților, lucrul ăsta se poate realiza încet, încet, cu pași mici, dar siguri.
Și cunoaștere, da? Deci da, cunoaștere foarte bună a copilului. Poftim.
Da, pentru descifrarea, de exemplu, a limbajului non-verbal, apropo de ce ai
exact.
Spus. Copiii nu se exprimă foarte clar, dar ca părinte, dacă ești orientat pe copilul tău, începi să-ți dai seama anumite gesturi ce
transmit.
Ce da. Transmit, da.
Cam în cât timp îți dai seama?
Depinde de cât timp petreci alături de el, până la urmă.
Da, dacă este să ne gândim acum la ritmul alert de viață și la programul care nu este deloc favorabil copilului sau relației părinte-copil, mă tem că îți trebuie o perioadă mai lungă de timp sau eventual să o întreb pe doamna educatoare sau pe bonă de ce face așa și cum să interpretezi. Din păcate, poate că e un semnal de alarmă, un avertisment, da, pentru părinții care nu au timpul necesar pentru relația cu propriul copil.
Dar mă gândesc totuși că dacă tot intrăm în acest proces și ne declarăm această disponibilitate de a ne vedea cu adevărat copiii și de a înțelege, de a le întruni toate aceste nevoi emoționale, presupune faptul că cumva ți-ai luat acest angajament, da? Și în angajamentul ăla stă scris, poate, sau ar fi de preferat, o ierarhizare puțin a priorităților. trecând un pic prin valorile personale, prin ceea ce îți dorești pentru copilul tău, și atunci lucrurile parcă încep un pic să iasă așa la lumină și nu mai par chiar atât de gri, nu mai pare că nu mai avem timp, nu mai pare că nu mai e timp pentru nimic. Da? Și de asta ține iarăși de acea mare autoconștientizare a părintelui și de prezența lui.
În plus, mai sunt și alte persoane semnificative din viața unui copil în afara părinților. Pot fi bunicii sau bonele sau educatoarele, și atunci, dacă un părinte este orientat către copilul său, va fi atent și la dezvoltarea sa în prezența acestor persoane și va putea lua anumite măsuri. Pentru că e de dorit o bună colaborare între educatoare, de exemplu, sau învățătoare și părinte. O comunicare pentru a observa împreună evoluția, pentru că este o muncă acasă, dar este și una în instituția respectivă, la grădiniță sau la școală.
Da, aici nu se înțelege că este responsabilitatea educatoarei, este responsabilitatea bunei, eu i-am dus copilul sau l-am încredințat, plătesc pentru asta și trebuie să am copilul educat, să răspundă atunci când eu am anumite solicitări de la el, deci să fie un copil deja matur sau
care deja stresat, eventual.
Da. Învățătoarea nu este responsabilă pentru relația dintre copil și părinți, este responsabilă pentru relația ei cu copilul.
Și poate să-și aducă o contribuție, după cum spuneați.
Categoric.
Eu am venit cu această precizare menționând oarecum ceea ce spuneau anumite cadre didactice, că uneori primesc mesajul acesta, da? Nu știu, mi l-am încredințat, cumva sunteți răspunzători, da? Pentru ceea ce este copilul meu acum. Da? Fiecare are partea lui de contribuție, dar nu putem să ne sustragem de la acest lucru, cu atât mai mult cu cât, după cum spuneați, am făcut un angajament în momentul în care am adus în lume un copil. Avem o responsabilitate și aceea este de a îndeplini aceste nevoi emoționale pentru a crește frumos un copil responsabil, un copil fericit, mai presus de toate. Revenind la, iată, am vorbit despre cadrul pentru a cunoaște și pentru a împlini nevoile emoționale. Haideți să vedem în mod concret care ar fi acestea. Am amintit la un moment dat și despre autenticitatea părintelui. Spuneați că este nevoie ca părintele să se cunoască, să aibă oarecum rezolvate problemele personale pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor copilului său. Însă, uneori, disimulăm. Ce înseamnă lucrul acesta pentru copil? Și, pe de o parte, îl protejăm, da? Spunem, nu trebuie să știe, iată, că mie nu mi-este foarte bine, nu mă simt bine din punct de vedere fizic, sau la serviciu am anumite probleme, sau în relația cu partenerul, da? O serie de...
Da, ideea de la care pornim este această idee de protejare și intențiile noastre sunt cele mai bune, da. Da? Și conforme cu pachetul nostru de valori, credințe, crezuri
și
nu numai, și educația primită, exact. Numai că ceea ce riscul, ca să spun așa, în această protecție este că este faptul că e foarte posibil să dăm ceea ce se numesc mesaje false, da? Și copilul, chiar dacă nu înțelege la nivel cognitiv, rațional, nu deduce, nu face conexiuni raționale, deductive, de înaltă rațiune, el la nivel emoțional și până la urmă energetic, dacă putem privi și din perspectiva asta, îi transmitem aceste mesaje false, da? Adică această incongruență, neconcordanță între ceea ce spun și ceea ce afișez, să zicem, non-verbal, de pildă. Mm-hmm. Da? Și atunci, cumva, mai degrabă se întâmplă că noi creăm o confuzie. Da? Copilul e cumva debusolat în momentul ăla sau mai târziu învață că trebuie să își ascundă, poate, anumite trăiri, nevoi, dorințe, emoții, da? Că ele poate, uite, nu ne fac bine, ne ferim de ele, și duce la acea discrepanță, până la urmă, în interior, la nivel mental și emoțional.
Disonanță.
Da. Disonanță, exact.
Adică e important să existe o alfabetizare și din punct de vedere emoțional și e benefic pentru un copil să vadă că și părintele lui trece prin emoții negative, inclusiv. Emoțiile nu sunt doar cele pozitive și în felul acesta îi poate da un sentiment de confort și de normalizare.
Dar cum să transmitem mesajul acesta? Pentru că, iată, mai există contrastul sau extrema cealaltă, și anume mă descarc și spun copilului, uite ce mi s-a întâmplat, sau tatăl tău, sau mama ta, sau, da? Și copilul este încărcat negativ prin ceea ce trăiești tu. Cum îi spun, da? Astfel încât el să înțeleagă că deja am o soluție, poate, sau că trebuie
sau
să o caute și
curând.
Da, sau că o am. Cum?
O soluție, dar mai ales să vadă că noi suntem în măsură, în echilibru și în siguranță, ceea ce evident că le vom transmite apoi lor. Și nevoia lor în momentul acela nu este să te vadă neapărat bine pe tine ca părinte, să te vadă pe tine echilibrat, ci să-i dai lui un sentiment de siguranță. Da? Și fiind în foarte mare acord, așa, cum spuneam mai devreme, de ceea ce spui și ceea ce simți, nu știu, foarte basic și concret, poți să-i spui copilului, de pildă, dragul mamii, draga mamii, în momentul ăsta sunt foarte obosit, am avut o zi grea, lasă-mă 5 minute, 10 minute să mă odihnesc și după aceea facem ce vrei tu, ne jucăm, ieșim afară, ne plimbăm, da? Și în momentul acela copilul cumva învață prin asta, de pildă, inclusiv ideea de limită, da? Uite, de aici până aici e spațiul meu personal, am și eu nevoie, am și eu dreptul ca părinte la lucrurile astea. Da?
Și este important ca părintele să traducă corect emoția sa printr-un comportament adecvat. Adică sunt trist, uite, sunt trist acum, am nevoie să stau puțin timp singur, apropo de ce ai spus. Nu sunt trist, dar îmi exprim tristețea prin furie. E important cumva să, ca părinții să transmită și emoția tradusă printr-un comportament adecvat ei.
Exact, pentru că în felul acesta își educă propriul copil.
Exact. Nu? Și una este să comunici ceea ce simți la nivel emoțional. Sunt furios, sunt trist, sunt supărat, sunt bucuros și așa mai departe. Și una este să faci confidențe copilului. Asta este cu totul altceva și nu este deloc indicat, pentru că este un copil, este încă nedezvoltat și nu poate să facă față sau să răspundă nevoilor părintelui. Invers ar trebui să se producă lucrurile, plus că el s-ar putea să resimtă un disconfort foarte mare vis-a-vis de sentimentele pe care le are față de ambii părinți, indiferent că aceștia se înțeleg sau nu.
O altă nevoie. Mai sunt doar 20 de minute până la finalul emisiunii și cred că am punctat destul de puține nevoi până la momentul acesta. O altă nevoie.
Poate explorare, nevoia de mai apoi de autonomie, da? Le putem enumera așa în mare.
Da, eu aș vrea să punctez și nevoia de limite, care cred că uneori creează dificultăți părinților.
Adică este pe de-o parte o nevoie de explorare și alta de limite. Da?
Dar poți să explorezi
în niște limite,
ca să spunem așa. Și cred că copiii ajung în acea etapă în care simt nevoia să provoace părintele, tocmai pentru a vedea până unde au voie să facă anumite lucruri. Și există pe de-o parte părinții care pot impune niște limite rigide, cu prea multă autoritate și duritate, dar și cei care nu pot rezista nevoilor copiilor sau șantajului lor emoțional, pentru că de multe ori sunt extrem de cuceritori.
Și atunci, manipulativ,
da, și atunci nu stabilesc niște limite de teamă de a nu le leza sentimentele. Însă este foarte benefic și în felul acesta ei capătă structură. Lucrurile sunt mult mai așezate în mintea lor și înțeleg până unde pot merge într-o anumită situație sau să încerce să-și depășească limitele din anumite perspective, dar măcar știu, au o imagine generală despre cum se petrec lucrurile pe lumea asta.
Până la urmă și noi ca adulți, când, nu știu, mergem într-un loc necunoscut, ne simțim mai bine, mai în siguranță atunci când avem la de mână o hartă sau mi s-a explicat un pic traseul, da. Ai voie în funcție de, nu știu, spațiul
de
în care ajungi.
Regulament, da.
Exact, de un regulament. De fapt, ăla ne dă mai degrabă un sentiment
de siguranță
și de protecție și de confort.
Pentru că nu experimentăm neapărat noi, ca și copii, acum am pus în locul copiilor, lucrurile de la zero. Adică este poate anxiogen să știi că nu ai nicio siguranță în nicio privință, totul este după principiul încercării. Asta apropo de regulament și limite.
Dar dacă este să vorbim despre lucrurile acestea, cred că putem să vorbim puțin și despre consecvență. Da?
Consecvență?
Consecvență.
Consecvență.
Da?
Consecvența este ingredientul principal, da? Pentru că dacă astăzi spunem ceva, mâine spunem altceva, se creează acea disonanță despre care vorbeam și la un moment dat copilul devine debusolat și se gândește, bine, dar eu astăzi ce fac? Ce am zis? Ce a zis el sau ce a zis alarteri? Da? Uh-huh. Și această consecvență, odată ce, evident, tu ca și părinte ți-ai structurat până la urmă parcursul pe care vrei să îl imprimi până la urmă copilului, odată fiindu-ți ție clare lucrurile astea, atunci și consecvența vine ca parte din pachet.
Și într-un anumit fel lucrul ăsta elimină starea de confuzie din partea copilului, pentru că știe clar niște lucruri, niște reguli. În momentul în care
pe care părintele nu le schimbă de la o zi la alta,
exact,
spunea doamna.
Pot apărea niște stări inclusiv de frustrare, de ce odată s-a putut și altă dată nu, pentru că se creează tot felul de precedente.
Și va întinde din nou coarda mai mult pentru a depăși niște limite care practic au fost stabilite, dar la un moment dat au fost eliminate.
Da. Și aici e important ca părinții să fie constanți.
Dacă este să ne gândim, iată, vorbeați despre cât de important este imaginea de sine. În ce fel o formăm? Da? E o nevoie pe care copilul o are pentru siguranța lui, pentru încredere. Cum formăm imaginea de sine? Prin ce?
În primul rând, este important răspunsul adulților semnificativi la diferite comportamente ale sale sau manifestări. El învață despre sine și despre cum este el ca persoană și în funcție de cum se simte el în anumite situații, dar și în funcție de efectul pe care îl are asupra celorlalți. Astfel încât o, de exemplu, disponibilitate mare pentru copil sau atenție sau timp petrecut cu el îl poate face pe copil să înțeleagă că el este valoros. El este important pentru părinții săi și atunci încetul cu încetul începe să-și integreze această idee și să se consideră o persoană importantă.
Am putea vorbi despre nevoia de încurajare în contextul acesta. Ce se întâmplă când copilul nu este încurajat, ci este criticat? Pentru că, da, mult mai repede sar în evidență acele lucruri pe care copilul tău nu le face bine, gândind că tu în felul acesta îl corectezi. Sau o notă slabă pe care o ia, un anumit comportament care a fost criticat de către profesor, de exemplu. Vine copilul și tu îl critici, îl moralizezi, îi faci educație.
Facem educație conform, iarăși, a ceea ce am fost și noi educații și am primit și noi la rândul nostru, la părinții, bunicii, străbunicii noștri.
De ce are nevoie copilul?
De răbdare.
Are nevoie de răbdare.
De răbdare.
Ștefania, într-adevăr, de răbdare. Și iarăși un pic să ne uităm și aici poate ar face sens, de pildă, să dăm la o parte comportamentul nostru de critică, să vedem ce se ascunde în spatele nostru, al părinților. Da? Și aici putem vedea, poate nu o droaie, dar destul de multe frici, temeri, da, legate de, nu știu, proiecții apropo de ce ar putea să pățească copilul dacă nu învață bine, dacă nu e premiant, dacă nu e primul în capul listei, dacă n-a luat 10 pe linie în ultimul semestru.
Sau, la un nivel mai profund, cum ar putea cei părinți să fie priviți de către ceilalți dacă propriul lor copii nu performează la un anumit standard.
Asta e o altă convingere, de pildă. Da.
Și atunci,
iar mă gândeam că, de fapt, comportamentul ăsta de critică nu are, cum să spun, este performat sub această idee de vrem binele copilului, vrem să le educăm să fie foarte bun, performant, etc. Da? Dar, de fapt, e un pseudo-argument, pentru că, în fapt, în spate se ascund toate aceste temeri ale părinților, pe de parte că n-ar fi niște părinți suficient de bine, ce ar spune gura lumii și ce o să alege de capul lui.
Și să nu uităm că aceste critici adresate copiilor devin în timp introiectate de către copii. Și atunci, mai târziu, ca adulți, se pot trezi că se critică foarte dur în anumite situații și au o slabă stimă de sine, tocmai pentru că ei așa au învățat. Aceasta e informația și mesajul pe care ei l-au primit despre ei înșiși de la cei cu adevărat importanți din viața lor.
Prin contrast, întărim un comportament prin încurajare. Da? Deci copilul are nevoie În primul rând, să fie încurajat.
Fie încurajat, să se vadă privit, să se vadă până la urmă în focusul și în atenția părintelui, pentru că lucrul ăsta până la urmă contribuie la încrederea în sine, mai pe la stima de sine și până la urmă la introiectarea acestor
comportamente,
da, și devin o stare a lui de a fi, devin ceea ce va fi el mai târziu.
Și am menționat mai devreme răbdarea, pentru că...
Chiar mă gândeam la ea, a o nevoie extraordinară.
Da, este nevoia copilului ca părintele să fie răbdător cu el, pentru că...
Învață greu, nu?
Da,
da, și greșește.
Da, și în plus această critică poate să-l inhibe într-un moment în care poate încurajarea l-ar fi făcut să adopte acel comportament pe care părintele și l-a dorit. Și este mult mai multe lucruri realizezi încurajând un copil, pentru că există și această nevoie de consecvență, care este o nevoie umană și care se manifestă și în cazul copiilor. Dacă el știe că a făcut un lucru bun și a primit un feedback bun din partea părintelui, va încerca să repete acel comportament. Pe când la critică se poate supune pe moment și ulterior să aibă un comportament rebel sau de la bun început poate că se va autosabota sau va face exact opusul a ceea ce se solicită de la el, pentru că nu se simte înțeles, de fapt.
Și până la urmă, această nerăbdare a părinților vine, ne mai putem gândi și la, că provine și din faptul că au așteptări poate prea înalte, uneori nerealiste, neconforme, și atunci punându-și ei înșiși o ștachetă foarte înaltă la care poate nici ei înșiși n-ar reuși să ajungă sau n-au reușit de cel mai multe ori cu siguranță să facă ei la rândul lor, ca și copii, de aici apare și această nerăbdare și decalaj în așteptările pe care le au de la copii.
Pentru că în felul acesta copilul ar trebui să suplinească toate lucrurile pe care acel părinte nu le-a făcut. Și atunci este cumva, copilul e privit ca o extensie a părintelui care ar trebui să performeze într-un anumit fel, la un anumit standard.
Cu privire la toleranță la frustrare, care este nevoia copilului? Pentru că adesea părintele transmite faptul că nu tolerează frustrarea.
Exact așa cum ați menționat, în momentul în care copilul vede că altcineva nu-i tolerează, nu tolerează odată frustrarea și nu tolerează nici comportamentul copilului, înțelege că el greșește pe undeva cu ceva. Și este posibil pe viitor ca de fiecare dată când trăiește o anumită emoție, să nu-și dea voie să treacă prin ea, tocmai pentru că știe că acel comportament sau acea nevoie, acea emoție a fost cândva respinsă și nu a fost tolerată. Ori părinții știu că copiii trec prin diferite emoții, inclusiv prin furie sau tristețe. Dacă ei au răbdare cu copiilor și le normalizează din nou aceste emoții, explicându-le că este firesc ca în anumite circumstanțe să simtă în felul în care simt, dar că este doar o perioadă de timp și că acele emoții se vor duce, atunci copilul învață să fie, în primul rând, tolerant față de el însuși și sentimentele pe care le are. Intoleranța la frustrare apare de multe ori când vrei să nu simți ceea ce simți și te frustrează că te simți într-un anumit fel și vrei repede să treci peste. Dar asta este mai degrabă un comportament de evitare și nu prea se rezolvă lucrurile în felul acesta.
Înțelege copilul când părintele se comportă de maniera aceasta?
Cu înțelegere față de emoțiile sale, adică?
Nu, când ezită, da? Când în fața frustrării este ezitant, când nu reușește să o gestioneze, copilul se sesizează.
Să nu-i
subestimăm. Pentru că, așa după cum spuneați, copilul imită. Dacă părintele procedează de maniera aceasta, copilul înțelege și va imita și el?
Absolut, absolut, sigur că da. El nu are un alt reper, un alt barometru la care se raporteze decât
ceea
ce îi se dă, părintele cu toată manifestarea lui. Da?
Noi credem în calitate de părinți că reușim să mascăm destul de mult, să nu arătăm că de fapt evităm frustrarea, ci credem că o controlăm.
Da, este adevărat, dar iarăși este una din marile păcăleli cu care ne spunem că ne facem nouă și lor viața mai ușoară.
mai ales că într-un moment de frustrare, părintele nu este foarte conștient de mesajul pe care îl transmite altul decât cel verbal. Copilul, așa cum a menționat Mihaela mai devreme, poate să sesizeze un anumit comportament non-verbal care să îi arate că este o problemă. Poate îl vede mai grăbit, mai nervos, mai agitat, mai iritat și atunci, dacă părintele nu-i recunoaște emoția prin care el trece, copilul va învăța să nu aibă încredere în ceea ce observă el, adică în propria lui percepție. El mai degrabă o să-și nege lucrurile pe care le observă, pentru că este mult mai loial părintelui și mesajului transmis de părinte, fiindu-i foarte greu să admită că părintele se mai și înșală. Și atunci mai degrabă va tinde să-și nege propriile observații decât să nege ceea ce îi spune sau îi arată părintele său. Și atunci asta va crea din nou o stare de confuzie. Eu văd un lucru, dar știu că de fapt nu este ceea ce văd și atunci nu mai am încredere în ceea ce observ eu. Și o stare până la urmă de neîncredere în sine.
Și revenim la o altă nevoie pe care o are, aceea de încredere. Încredere în el, dar și încrederea pe care o vede la părinte și o transmite părintele. Dacă ar fi să mai vorbim despre alte nevoi, mă gândesc acum la o nevoie peste care n-aș vrea să trecem foarte ușor, și anume acceptarea necondiționată, îndepărtarea sau neacceptarea comportamentului greșit, dar acceptarea ta ca persoană, într-un mod necondiționat. Cum comentăm?
Aici cred că ați făcut bine distinția între comportament și persoană. Ca persoane avem comportamente dezirabile, dar și comportamente nedezirabile. Este important să-i subliniem copilului acest aspect, pentru că de multe ori se pune semnul egalității între persoană și comportament.
Mai ales copilul, așa percepe comportamentul părintelui cu privire la o greșeală pe care a făcut-o copilul, este că de la momentul acesta, clar, părintele nu mă acceptă pe mine.
Da, și asta îl face să se simtă condiționat. Eu sunt iubit sau acceptat numai dacă prezint gama asta de comportamente. Pentru celelalte nu mai mă simt atât de iubit și acceptat.
Cum să faci ca părinte să transmiți mesajul corect? Și anume, da, te iubesc pe tine și te accept orice ai face, pentru că ești tu copilul meu, dar sunt anumite lucruri pe care nu le accept și aș vrea să le corectez.
Uite, o manieră ar fi chiar aceasta, da? Te duci la el, îți ajustezi inclusiv poziția, de exemplu, corporală, da? Te duci undeva la nivelul privirii lui, te așezi în fața lui, da? La același nivel. Îți ajustezi inclusiv tonul, tonalitatea, cadența, da? Și în momentul ăla, practic, are loc ceea ce se numește conectarea aceea emoțională, da? El te vede disponibil, da? Nu ești în camera cealaltă și urli la el care se află într-o caldă cameră și mai presus de toate îi mai arunci o critică. Vezi că n-ai făcut sau iar n-ai fost în stare. Da? Așa, procedând la maniera asta foarte
caldă și
kinestezică,
da?
Până la urmă, da, apropo de ce spuneam la început, deodată, aproape dintr-o dată, se creează acel context, da, în care până la urmă și tu ca părinte ai multe de învățat. Și odată făcută această conectare și cumva e un prim pas, dar deja cumva chiar și la nivel emoțional copilul parcă se depresurizează, așa, se simte conținut, înțeles, acceptat. Și din momentul acela, în funcție de context, poți de pildă să-i comunici exact cum a spus, dragul meu, uite, astăzi am observat că ai făcut nu știu ce lucru. Până la urmă, iar ne întoarcem la aceeași poveste, că orice comportament nedorit al copilului ascunde în spate niște nevoi neîmplinite, frustrate, până la urmă, din partea, și nu neapărat din partea părinților, pot fi din partea mediului, societății, școlii, grădiniței. Da?
Da.
Ok. Deci ăsta ar fi, să zicem, un al doilea pas, în care, iarăși, e foarte important să fim atenți la felul în care livrăm informația, la felul în care comunicăm. Odată făcută această conectare kinestezică, să zicem așa, trecem la următorul nivel și începem o ascultare empatică, în care presupune o ascultare activă, da? În care îi dăm voie copilul să exprime, să povestească ce a făcut, prin ce a trecut, ce i s-a întâmplat.
Să-i dai dreptul la replică,
să-i
practic.
Să-i dai, exact, dreptul la replică.
Să-l asculți și pe el.
Să-l asculți și pe el, da, exact.
Și cred tot că cu răbdare, cum spuneați.
Cu răbdare, da. Pentru că atunci el află despre el. Că asta e important să deducem. Ce înțelege copilul din toată această tranzacție? Înțelege că el e important, că el este vizibil pentru părintele lui, că e acceptat, că are și el o voce, că și-o poate exprima, că de fapt interacțiunea umană pe care o va performa mai apoi în relațiile lui viitoare presupune o reciprocitate, da? Și că nu suntem în
concurență
sau într-un act din ăsta dictatorial în care eu spun ce să faci și tu doar execuți fără să comentezi.
Uh-huh. Da? Și aici putem să ne axăm cumva și pe consecințe, adică să arătăm care sunt consecințele comportamentului nedorit asupra realității din jurul copilului, nu evitând cumva șantajul emoțional, pentru că mulți părinți exprimă sub forma, uite, dacă mai faci asta, mă supăr pe tine. Categoric, copilul nu dorește să facă asta, dar mai bine explicăm, uite, dacă continui să faci asta, s-ar putea să ai următoarele probleme. Adică mult mai practic să explici consecințele acelui comportament decât să traduci un comportament prin partea emoțională reflectat asupra părintelui, pentru că, de fapt, asta nu ne dorim, să nu confundăm lucrurile.
Și se pare că o greșeală pe care o facem adesea este că venim cu norme educative într-un sens negativ, da? Să nu faci, să nu așa, să nu, în loc să oferim sugestii. Iată la ce mă aștept.
Sau, uite, da? Care sunt variantele tale în această situație.
Exact. Poate că chiar combinându-le. Eu mă aștept la asta și consider că este bine așa, tu ce părere ai, da? Deci, printr-o comunicare. Am mai putea vorbi despre o nevoie și anume aceea de timp petrecut împreună.
Da. Și aici putem să vorbim, cred, de timp de calitate sau cantitate. Important este, într-adevăr, să existe un timp petrecut și aici mă refer la acea conexiune foarte intimă între părinte și copil, în care nu doar este cu el în aceeași încăpere, ci se angajează într-o activitate sau vorbește cu el, adresându-i întrebări, fiind preocupat de ceea ce îl nemulțumește sau de lucrurile care îl supără. Pentru că în felul acesta copilul înțelege din nou că este important, că este acceptat, că este prezent în mintea părintelui, chiar și atunci când nu este de față cu el. Și acest timp nu trebuie neapărat să fie foarte lung dacă părintele nu are disponibilitate în acest sens, dar pentru un copil va conta enorm dacă părintele lui s-a dedicat 100% și este fără telefon mobil sau televizor, pur și simplu un raport de 1-1 făcând o anumită activitate.
Ceea ce nu înseamnă, de pildă, că dacă avem mai mult timp la dispoziție, nu știu, un weekend prelungit și, da, nu o să stăm tot timpul să încercăm o interacțiune forțată cu copilul doar de dragul de a îndeplini acel timp de calitate pe care unii, nu știu, îl dau de la 15 minute până la 30 de minute a la cartă, așa, da? Putem cu toată să fim, dacă vorbim în exemplul ăsta, să fim pur și simplu prezenți și atunci, nu știu, tu ca părinte, nu știu, citind o carte, el jucându-se cu altceva. În felul ăsta, de fapt, învață mult mai multe lucruri. Învață inclusiv chiar și ideea de limite și de timp personal și de, uite, că vede cumva și nevoile părintelui, da? Că părintele nu trebuie să fie neapărat foarte
angajat
și sufocant acolo pe a-și îndeplini această bucățică de angajament.
Da, pentru că pentru că acest timp poate să-i dea copilului genul acesta de petrecut timpul împreună, cum spunea Mihaela, poate să-i dea ocazia să exploreze lumea. Când el explorează, are deja un punct de interes asupra ceea ce se întâmplă în jurul lui, dar are nevoie să știe că cineva este acolo.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Mulțumesc pentru gândurile transmise, pentru aceste idei oferite părinților și credem că sunt valoroase și că au extras exact ceea ce au nevoie. Mult succes în activitatea dumneavoastră și vă aștept cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumim.
Doamnelor, domnilor, suntem la finalul acestei emisiuni. Iată dar cât de important este timpul de calitate petrecut împreună cu cei mici, cu proprii copii. Și haideți să facem acest exercițiu de autocunoaștere, dar și de cunoaștere a copiilor, de identificare a nevoilor lor și de răspuns la toate aceste nevoi cu mare, mare iubire. Sunt Lavinia Ștefan, vă aștept mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!